fram á sem að meða með að lífast og í að við hafa alltaf á bestu samfélaginu hennum úrlagsgiftir sem nú er verið í sænastni að mjöta tóð saman svona börnum hann fekk næstan hú að halda að það var viss nokkuð tjóraldi að man er ekki ústi að bæði fyrir aldrei skuldi arbeida annars skuldi heimattur ég væri sér, ég held hann tóðum á færum það sem hendast samgangan hefur lagt fyrir daginn það er það skal lausa sig að arbeida það sem við ávist á er að í dag eru 1400 flæri sem arbeida fulltúr er þessu fjöri dunar vik það er fantastiskt tykkur sem nekka annar land kan vísa sluttur að til finnst eftir tjóaldi og jánan að við þá sagt það skal lausa sig að arbeida að við þá var jötnum först að það nu lausa sig að arbeida ég sem við aldrei finnst eftir þá til þetta var nöyt það sem við yngstum í þessum er just það mótsatta sem vinslavangunni fyrstum vilt ekki vil fólk skulle ongant hún tvingast fólk skulle hafa frelsen það vissi að það skal lausa sig arbeida og það ösur vinslavangunni upp kann ekki nú tóið annað en að það skal ekki lausa sig arbeida og það er hugsa þetta eru flokkar sem vanliga tósa að við skulle hafa ett frelst land vil það segja ett frelst land við ófrælsum fölkum það maður aldrei eins og fæltu sjálfu ég tóið að bástanda að fóringar hafa ongant og brukt sem eitthvað tóið samar og sem er börnum sem er það æsni múta lausa sig að það er það er ekki vikiskipti hefur ekki allt vikiskipti við brukt samar og börnum það tykkur það alla flestu kunni skjóð undir på familjan hefur ett enormt störst virk það familjulegi við hafa já, það skal æstni hafa inntöku og trúsið kann það vera að en familja einsir að fyrir að koma að gera það enn betur að mann kannski ökir inntökuna að sindur velið familjan það svo sé að við það frælse skulle það hafa það skal lösa sig svo kundi það vera að annar foreldrum kannski tóka að eiga það um þeir yngstu það sjálfur hafi upplifað þeir personar kannar til mjög som hava samma arbeid i dada rådde fram av undan og hessin hemmi ut då sa vi han hei så bara yngst nu tal öste sig at arbeida at hekka eika tunnar vi kom og gein i snakka baten så ta var ikkje ta men da blei en slug frakt at arbeida at hessin fortjente vel med henne landstorsmær det var sånn vanlig tunnaland hetta var det som han valgte ta han fekk frelse ta hann fekk frælsel í sunnum egna löyfi í sunnum egna virksem við mú ongan tói í fæljum gera það svo að ekki skal leysa sig að tekka það eiga takk um tói fólk sem vilja það við skulum fróðast om það það familjulú sem nú fyrir gangu hefðið eru megnara saman okkur af börnum að vera fram að undan og svo það allar viktigast til við sagt hér að skattalættum sem það gjaldur tala bara til það rúk samstundis sýr ástofan þegar ætla sér ekki að hakka hann áttur merkið það að þegar nú taka fullt undirvítur það maður merkið því viðst að ekki verið lægi við gjörðum svo betur þetta að ástofan fyrir hakka skattin áttur og lýða muni og það fara því að gera anstofu flokkanur sem er aðrið tinginni með það síðar við valdnum í hvert laksugrökkumunu hér hakka maður skattinu bestu tójum tausuna kommunu, hann að hér sér mann að fyrir lakkan, mann ekki enn, þú maður þannig að hafa pengarnar enn, þú hann bara hér tröndin til að taka frælse frá fölkjum til umfaldæling til hann som kvælur okkur seta við umfaldæling fram um vöxtur sem missa við bæin þessa tölunum sem við langar bóðið að vísa að þeir eru gott 16.000 fölkjum sem rinda mögupartna landskattnum gerðu tingfag tjökla hessi til þessi sem rinda það fantastiska leiði sem við öll 84 sem hefur þeir hér er ég tingin að tósa mann ríkt um þeir það sem tjöma pengar mann tósa ríkt um þeir það skulle refsast og rekast lata okkur takk okkur vel af öllum fröðingum og